Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і до нашого ефіру вже долучився Костянтин Єлісєєв, надзвичайний повноважний посол України при ЄС 2010-15 роки і голова Центру нових рішень. Я вас вітаю, доброго дня.
Вітаю вас.
Я бачу, судячи із новин і заяв американських топ-посадовців, не дуже добре і не дуже позитивно прийняли у Вашингтоні спецпосланця Путіна Кирила Дмитрієва. Його там дійсно назвали російським пропагандистом. І судячи, ну я не знаю, чи можна вже робити попередні висновки, але якщо він їхав туди, щоб якось повернути Трампа до діалогу, то здається, в нього це не дуже вийшло. Чи я помиляюся?
Ви маєте рацію, так само, як і представники Білого Дому. Дійсно, треба відзначити, що Путін прорахувався в оцінках Трампа. І, звичайно, рішучість Трампа зіграла важливу роль. І місія Дмитрієва – це була свого роду димова завіса, я би сказав, шанс останньої надії для того, щоб переконати все-таки Трампа не займати таку, я би сказав, яструбину позицію щодо Росії, щодо Путіна. І, звичайно, Дмитрієв намагався імітувати готовність Путіна до перемовин, намагався заспокоїти адміністрацію Білого Дому, але, судячи з реакції американських партнерів, звичайно, ця місія його провалилася. І тепер дійсно ми будемо спостерігати уважно за подіями поточного тижня, тому що на цьому тижні відбудеться досить важлива зустріч президента Трампа з президентом КНР Сі, президентом Китайської Народної Республіки в рамках саміту Азіатсько-Тихоокеанського регіону. І, звичайно, я думаю, що така яструбинна позиція Трампа зберігатиметься, ну, як мінімум, до 30-го числа, до зустрічі Сі. І я думаю, що якраз ці санкції Трамп ввів досить своєчасно, тому що це значно посилило його позицію на майбутніх перемовинах з китайською стороною.
Ми зараз поговоримо, що чого очікувати від цієї зустрічі. В Трампа зараз дійсно азійське турне, визначальним моментом якої має стати його зустріч із Сі. Але от просто, щоб відтворити хронологію подій, Трамп запроваджує санкції проти найбільших російських нафтових компаній. Після цього Путін відправляє, зустріч в Будапешті скасовується, Путін відправляє свого посланця до Вашингтону, щоб якось що, скасувати санкції, не допустити посилення санкцій, і візит посланця знову провалюється. Правильно? Ось
абсолютно
так ми зараз
правильно
можемо?
Він дійсно був надісланий Путіним для того, щоб знов-таки, так мовити, розрулити ситуацію і пом'якшити реакцію Трампа. Але із цього калейдоскопу подій треба відзначити перше і головне, що питання України, питання припинення війни є пріоритетом міжнародного порядку денного. І це дуже добре. Це дуже добре для України і для наших партнерів. По-друге, дійсно, Трамп вперше з моменту обрання його на посаду президента на другий термін ввів такі потужні нафтові санкції проти російської сторони. І це теж дуже прикметно. І третє, він навіть ввів такі санкції, що показав європейцям приклад, як треба рішуче накладати санкції на нафтогазовий сектор Росії. І мені здається, він якось навіть європейських партнерів застав зненацька. Адже нагадаю, що станом на сьогодні європейці поки що вагаються щодо рішучих дій, щодо Роснафти, щодо Газпрому і так далі. І мені здається, що треба тепер, щоб європейці синхронізували санкції з американською стороною. До речі, це стосується і української сторони, адже станом на сьогодні до сих пір продовжує функціонувати, ви знаєте, нафтопровід «Дружба», через який Україна транзитує російську нафту в Європу. І мені здається, що слідуючи логіки українського керівництва, яке наполягає на важливості синхронізації санкцій з санкціями і американськими, і європейськими, і на цього приводу є навіть спеціальні рішення РНБО, то мені здається, вже, як кажуть, давним-давно пора припинити транзит російської нафти через нафтопровід «Дружба».
Ну, я так розумію, що тут Україна має якось діяти в унісон з європейцями. А якщо в них немає такого політичного рішення, то Україна самовільно не може це зробити. Чи може? Не знаю.
Україна може це зробити дуже спокійно. Це наше суверенне рішення. По-перше, по-друге, я ще раз кажу: є рішення РНБО Ради національної безпеки і оборони, з яким чітко зафіксовано, що Україна має синхронізувати свої санкції з санкціями наших партнерів, зокрема ЄС і Сполучених Штатів. Мені здається, якщо Україна буде продовжувати транзитувати нафту, то американці спокійно можуть запровадити санкції проти ту української компанії, яка транзитує цю нафту, бо американські санкції передбачаються ще санкціонування і тих, як кажуть, вторинні санкції тих. Ті суб'єкти, ті компанії, які допомагають Росії заробляти нафтодолари. Тому нам треба тут бути досить прагматичними і не боятися можливої негативної реакції, наприклад, вже відомого кого тих же угорців чи словаків.
Добре, давайте так. Що тепер, чого очікує Трамп від Путіна у відповідь на свої санкції проти Роснефті і Лукойла? От він запровадив санкції, щоби що? Який він крок тепер очікує від Путіна?
Я розглядаю ці санкції проти Путіна з боку Трампа в контексті перше показати рішучість американської сторони, рішучість президента Трампа реалізувати свою стратегічну мету. Його мета припинити війну в Україні, і це дуже важливо. І по-друге, ця мета переслідує посилити переговорні позиції України, змусити Путіна сісти за стіл перемовин для того, щоб все-таки припинити війну і знов таки не допустити подальшу ескалацію насилля на території України. Адже давайте не забувати, що саме вперта, я би сказав, позиція Путіна, відсутність гнучкості і спровокувала реакцію Трампа. До речі, реакція Трампа вона мала подвійну користь для Трампа. З одного боку, він в такий спосіб нейтралізував критиків, які його критикували за те, що він, мовляв, заграває з Путіним. А з іншого боку, досить потужно позиціонує Сполучені Штати на міжнародних перемовинах, зокрема в контексті майбутнього зустрічі з президентом КНР. Я думаю, що на додаток до санкційного тиску для того, щоб знов таки змусити Путіна, тепер нам потрібно домагатися, щоб була посилена фінансова підтримка. Тут передусім йдеться про Європейський Союз. І третє, це дуже важливо, можливо, це пріоритет, це подальше надання потужної високотехнологічної зброї. Ми знаємо вже, я думаю, кожен таксист і навіть кожен перукар в Україні знає, яку зброю потрібна Україні для того, щоб змусити Путіна сісти за стіл перемовин. Йдеться передусім про далекобойну зброю, йдеться про системи ППО і йдеться про такі системи, які допоможуть нам загрожувати російським воєнним об'єктам на території Росії, і навіть діставати ті об'єкти, які знаходяться наприклад, в Москві або в Московській області.
Ну, ППО це про захист. Якщо ми говоримо про далекобійну зброю, то Трамп ясно дав зрозуміти під час зустрічі з Зеленським, що це ескалація, і що він би волів зараз робити ставку на дипломатію. І в принципі, запроваджуючи оці санкції проти Роснефті і Лукойла, Трамп не казав, що я заведу санкції. Якщо це не подія, то значить я буду використовувати або надавати Україні чи продавати Україні далекобійну зброю. Він казав, що він все-таки планує угоду, і його мета – це зустрітися з Путіним. Просто інша справа, він не хоче зустріч проводити до того, перш ніж він не знатиме результати цієї зустрічі.
Ви праві, і тут, звичайно, є фундаментальна проблема для України, виклик для України, української дипломатії. Тут два виклики, я би відзначив. Перша, як ви правильно зазначили, станом на сьогодні все-таки доля війни і миру в Україні залежить все-таки на відсотків на 90 від позиції Трампа, і тут треба робити все можливе для того, щоб його позиція була непохитною щодо підтримки України і тиску на Росію. Ну, знов таки, це і добре, і можливо не дуже добре, тому що дійсно, коли доля нашої країни залежить від рішення однієї людини, ну це досить непроста ситуація. І ми повинні робити все можливе для того, щоб все таки посилити Трампа в тому, що він є правий. І другий виклик для України, і це показав минулий тиждень, зокрема, і засідання саміту ЄС, і так звана коаліція охочих, що станом на сьогодні, на превеликий жаль, як би прикро нам не було констатувати, Захід поки що не прийняв рішення про нанесення стратегічної поразки Росії. У мене складається таке враження, що Захід одночасно з одного боку боїться перемоги України, і з іншого боку боїться перемоги Росії. Я думаю, що треба Заходу все-таки визначатися і замість обіцянок і, знаєте, таких медових обіцянок, я би сказав, все-таки намагатися переходити до конкретних дій. Це стосується знов таки і фінанси, і зброї, і санкцій, і заморожених активів, і, зокрема, прискорення членства України в Європейському Союзі. Тобто є багато роботи, яку має і європейські партнери виконати щодо України. Це не означає, що Україна має, знаєте, пасти задніх. Ми теж маємо всередині зміцнювати нашу внутрішню стійкість для того, щоб не допускати, наприклад, проблем з бюджетом. Тому що я вважаю, нам уже пора самим заробляти гроші всередині країни. Адже давайте не забувати, з моменту широкомасштабного вторгнення мене вразила ця цифра. Європейський Союз нам надав, ви можете уявити, 177 мільярдів євро. Ну, це потужні інвестиції в економіку України.
Так, і що?
Я вважаю, що нам треба ці інвестиції все-таки відпрацьовувати, і наша економіка вже давно повинна працювати для того, щоб вже знову таки заробляти гроші, і все менше і менше сподіватися на підтримку наших європейських партнерів. Ми, звичайно, їм вдячні за те, що вони станом навіть на сьогодні активно працюють для того, щоб знайти фінансові ресурси на наступний рік. Дійсно, зараз розробляються різні опції щодо надання нам фінансової допомоги, які не лише концентруються на так званому репараційному кредиті, але вони розглядають, наприклад, опцію збільшення заборгованості країн ЄС і через ці збільшення заборгованості збільшити фінансову підтримку України. Я дуже сподіваюся, що на саміті Європейської ради, яка відбудеться 18-19 грудня, Європейський Союз прийме консолідоване рішення щодо надання нам фінансової допомоги. Я знову таки скажу, це не означає, що ми маємо пасти задніх і весь час сподіватися на європейців і тиснути їм, що дайте нам гроші. Ми маємо все-таки, щоб наша економіка теж приносила ресурс.
Зараз в цьому контексті лише додам, що Україна сподівається отримати цей репараційний кредит 140 мільярдів під гарантії російських заморожених активів, але рішення не ухвалене. А повертаючись до Трампа, я все-таки до кінця не зрозуміла. Ну, можливо, у вас теж немає відповіді, але просто поділіться думками. Так, а що зараз хоче Трамп, коли він запровадив санкції щодо російських компаній? Щоб Путін повернувся за стіл переговорів і... Що пропонує США? Чи на які вимоги Путіна вони готові пристати і переконувати в цих вимогах Україну? Тобто, ну це знову ж таки про певну стратегію Вашингтону.
Так, він працює не лише через тиск на Путіна. Ну, ми всі знаємо, він намагався з Путіним говорити по нормальному, по цивілізованому. Дійсно, з моменту обрання Трампа він почав робити акцент саме на дипломатію. Нагадаю, якщо під час каденції президента Байдена акцент був більше на силові заходи, на надання Україні зброї, техніки і так далі, то з обранням Трампа він намагався включити все-таки дипломатію. Наскільки я розумію, Трамп розчарувався своїй дипломатії щодо Путіна, і він вирішив застосовувати батіг проти Путіна. Але це перший напрям. Другий напрям, Трамп розуміє, що крім тиска його персонально на Путіна, ще тиск на Путіна може зробити, вчинити теж Китай. Саме тому такі великі, як кажуть, очікування від майбутньої зустрічі Трампа з президентом Сі. І ми всі знаємо, що вже станом на зараз нібито погоджена для підписання певні угоди в торговельно-економічній сфері між Китаєм і Сполучених Штатів. Я далекий від ілюзії, що вони вирішать ці проблеми. Я маю на увазі Китай і Сполучені Штати. Адже давайте не забувати, що Китай продовжує розглядати США як глобальний стратегічний, як кажуть, опонент Китаю. Але принаймні питання того, щоб Китай зменшив підтримку Росії, Трамп буде порушувати під час двосторонньої зустрічі 30 жовтня. Тобто удар по, знову таки я повторюю, по Росії прямий і робота з безпосередніми, я би сказав, партнерами Росії по так званій антизахідній коаліції, до якого входить той же Китай станом на сьогодні, це та стратегія, яку на сьогодні обрав Трамп. Я дуже сподіваюся, що і українська сторона теж буде допомагати Трампу цю стратегію імплементувати. Я ще раз підкреслюю, що нам дуже важливо також не втрачати, при всій, знаєте, токсичності Китаю, при всіх негараздах, при тому розуміння, що Китай продовжує підтримувати і запитувати Росію зброю, нам треба теж мати певні джерела комунікації з китайською стороною, з китайським керівництвом. Нам треба робити все можливе, щоб нейтралізувати Китай і його, як кажуть, потужну допомогу Росії. Я далекий від ілюзії, що Китай, ми зможемо Китай перетягнути на нашу сторону, але принаймні зменшити потужну підтримку Китаю і Росії – це можливо. Я дуже сподіваюся, що українська дипломатія активізує свою співпрацю з китайською стороною. Ми припинимо вирішувати проблеми з Китаєм через засоби масової інформації, шляхом певних звинувачень і так далі. Аж давайте зрозуміємо чітко, що звинувачення через пресу нам з китайцями не поможуть. Щоб ми не робили, ми маємо включати дипломатію в стосунках з Китаєм.
Отже, Трамп з одного боку наносить удар через санкції поки що по Росії, там по нафтовій галузі. З іншого боку, якщо я вас правильно зрозуміла, має намір під час цієї зустрічі з Сі переконати того в тому, щоб Китай перестав підтримувати Росію чи принаймні робити це менше. І в такий спосіб, що Трамп сподівається, що Путін...
Я перепрошую, там два напрями. Перше, це припинити, зменшити підтримку збройну. І ключове, це Трамп буде ставити питання, я сподіваюся, щоб Китай припинив масово закупати російські енергетичні ресурси. Я думаю, тут є на що сподіватися. Я думаю, тут це перспектива досить непогана. І Китай, і США може запропонувати навіть Китаю альтернативу в енергетичних потребах.
І після цього всього Трамп сподівається, що це змусить Путіна попроситися на переговори і пристати на ідею заморозки фронту. Так чи не так?
Ну, Путін не буде проситися на перемовини, але принаймні буде створена така ситуація, і Путіна буде загнано в такий глухий кут, коли він змушений буде погодитися на те, щоб говорити про припинення війни. Інша справа, на яких умовах це буде зроблено, це вже інша ситуація. Але ключове, я думаю, це питання турбує не лише американської сторони, наших європейських партнерів, а передусім і 100% українських громадян. І це ключове питання звучить так. Коли ми можемо припинити війну? Це те фундаментальне питання, яке турбує сьогодні українське суспільство. І тут ми маємо всі об'єднаними ресурсами об'єднатися і працювати як влада, так і все демократичне суспільство для того, щоб посилити нашу внутрішню стійкість і допомогти нашим партнерам сісти Путіна за стіл перемовин.
Ну, наскільки я розумію, в експертному середовищі зріє і інше питання, що коли Путін скаже окей, там, ну, в силу різних причин, санкційного тиску, можливо, вдасться Трампу Китай відірвати від Росії, скаже, я готовий на припинення вогню, заморозки фронту. Що буде далі? А далі європейські партнери зі своїми гарантіями безпеки якось не встигають. Контурів як не було, так і немає. Чи не так?
Ви абсолютно праві. Я ще раз кажу, що марно сподіватися, що Путін досить швидко погодиться, і я думаю, що він буде впиратися. І, наприклад, уже зараз він починає, знаєте, риторику так званого ядерного залякування. Це з одного боку погано, з іншого це свідчить про те, що він відчуває, що його позиції геополітичні стають слабкішими. Нагадаю, що він використовує риторику ядерного залякування лише тоді, коли відчуває свою слабкість. Пам'ятаєте, в кінці 22-23 роках, коли нам вдалося звільнити і Херсон, і Харків, і так далі, тоді Путін почав активно використовувати ядерну риторику. Зараз він теж до неї вдався. Але нам треба робити все можливе, роз'яснити партнерам, що не треба на це зважати, і треба далі працювати. І, звичайно, я далекий від того, що Путін буде погоджуватися на все 100%, але принаймні створити ситуацію, коли у нього не буде ніякого виходу з глухого кута, ми можемо за допомогою наших партнерів.
Дякую дуже. Костянтин Єлісєєв, надзвичайний повноважний посол України при ЄС 2010-2015 роки, голова Центру нових рішень, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.